Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi, ikiwa leo ni Septemba 12 mwaka wa 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine.
Katika ripoti zetu leo hii, Marekani imeweka vikwazo vipya kwa Iran kwa sababu ya kuipatia silaha Russia.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya shule 14,000 katika nchi 24 za Afrika zimefungwa kwa sababu ya migogoro na kukosekana kwa usalama.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Mashambulizi ya anga ya Israeli usiku kucha hadi Jumatano katika shule ya Umoja wa Mataifa inayowahifadhi wakimbizi wa Palestina na kwenye nyumba mbili yaliua watu 34, wakiwemo wanawake na watoto, maafisa waliripoti. Shambulizi hilo baya la Jumatano alasiri katika shule ya msingi ya wavulana ya Al-Jauni katika kambi ya wakimbizi ya Nusayrat huko Gaza yaliua watu 14 na kujeruhi 18. Jeshi la Israeli limesema nia yake ilikuwa kulenga wanamgambo wa Hamas waliokuwa wanapanga mashambulizi kutoka ndani ya shule hiyo. Maelfu ya Wapalestina waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel na amri ya kuondoka wamekuwa wakiishi ndani ya shule huko Gaza. Shule ya Al-Jauni, moja ya shule nyingi za Gaza zinazosimamiwa na Umoja Mataifa, ilishambuliwa mara kadhaa muda wote huu wa vita ambavyo vimeingia mwezi wa 12. Israel mara nyingi hushambulia kwa mabomu shule, ikisema shule hizo zinatumiwa na wanamgambo wa Hamas. Inalishtumu kundi la Hamas kwa vifo vya raia wakati wa mashambulizi yake, likisema Hamas ina ngome za wapiganaji wake na inaendesha mashambulizi ndani ya mitaa ya makazi yenye watu wengi. Kundi la wanamgambo la Hamas Jumatano lilisema kwamba wapatanishi wake wamesisitiza utayari wake wa kutekeleza sitisho la vita la mara moja na Israeli huko Gaza, kulingana pendekezo la hapo awali la Marekani bila masharti ya kutoka upande wowote. Kundi hilo lilisema katika taarifa kwamba timu ya wapatanishi wake inayoongozwa na afisa mkuu Khalil Ahaya ilikutana na wasuluhishi Jumatano mjini Doha, wakiwemo waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani na mkuu wa idara ya ujasusi ya Misri Abbas Kamel, kujadili hali ya hivi karibuni huko Gaza. Mazungumzo yalishindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya miezi 11. Swala la udhibiti wa njia ya Philadelphia kwenye mpaka kati ya Gaza na Misri ni kikwazo kinachozidi kujitokeza. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani William Burns, ambaye pia ni mpatanishi wa Marekani huko kuhusu Gaza, Jumamosi alisema kwamba pendekezo jipya lenye maelekezo ya kina, lenye maelezo ya kina kuhusu sitisho la mapigano litatolewa ndani ya siku kadhaa zijazo. Pande hasimu nchini Libya zilipiga hatua katika mazungumzo kuhusu mzozo wa benki kuu na zitaendelea na majadiliano Alhamisi ili kuafikiana kwa duru ya mwisho, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya ulisema Jumatano, katika jitihada za kutatua mzozo ambao umepunguza uzalishaji wa mafuta na mauzo ya nje. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Washiriki wa mabaraza hayo mawili ya kutunga sheria waliendelea kukubaliana juu ya kanuni za jumla zinazoongoza kipindi cha mpito hadi kuteuliwa kwa gavana mpya na bodi ya wakurugenzi wa benki kuu. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Libya UNSMIL umesema katika taarifa, mkutano huo ulioandaliwa na UNSMIL uliwashirikisha wawakilishi kutoka baraza la wawakilishi lenye makao yake makuu mjini Benghazi, baraza kuu la nchi na baraza la rais ambayo yote yako Tripoli. Mzozo huo ulianza mwezi uliopita wakati makundi ya magharibi mwa Libya yalipoamua kufukuza gavana mkongwe wa benki kuu na kusababisha pande za mashariki kutangaza kusitisha uzalishaji wa mafuta. Ingawa mabaraza mawili ya Libya yalisema wiki iliyopita yalikubaliana kwa pamoja kuteua gavana wa benki kuu ndani ya siku 30, hali bado ni tete na si ya uhakika. Mauzo ya mafuta ya Libya yalishuka kwa takribani asilimia 81 wiki iliyopita kwa mujibu wa taarifa za Kepler, ambayo Jumatano ilionyesha wakati shirika la mafuta la taifa lilipositisha shehena wakati kukiwa na mzozo wa udhibiti wa mapato ya benki kuu na mafuta ya Libya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kauli moja limeongeza kwa mwaka mwingine vikwazo vya silaha kwa pande zinazopigana katika jimbo la Darfur nchini Sudan, ambako vita kati ya majenerali hasimu vimepamba moto katika miezi ya hivi karibuni na kuzidisha mzozo mbaya wa kibinadamu. Mjumbe wa Sudan amepongeza hatua hiyo, lakini amelitaka baraza hilo kuchukua hatua zaidi na kulichukulia vikwazo kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF, kundi hasimu la jeshi la serikali ya Sudani. Kundi la wanamgambo kwa ujumla wake hakika lazima liorodheshwe, sababu limekidhi masharti yote, Balozi Al-Harithi Idris Al-Harithi Mohamed alisema. RSF imeteka eneo kubwa la Darfur na vita vimekuwa vikiendelea tangu mwezi Mei katika mji mkuu wa Darfur kaskazini El Fasher, mji pekee wa jimbo la Darfur uliotekwa na RSF. Mafuriko makubwa katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria yameua watu 30 na kulazimisha wengine 400,000 kuhama makazi yao, maafisa walisema Jumatano. Idadi ya vifo ni 30, msemaji wa idara ya kitaifa ya kusimamia majanga NEMA Ezekiel Manzo aliambia AFP siku moja baada ya maji kutoka kwenye bwawa lililojaa kusomba maelfu ya nyumba katika mji mkuu wa jimbo la Borno. Mfanyakazi mwingine wa idara hiyo Zubaida Omar alisema hali huko Maiduguri inatisha sana. Alisema mafuriko yaliteketeza 40% ya mji wote na watu walilazimika kuondoka kwenye nyumba zao na wametawanyika kila mahali. Omar alisema takwimu walizonazo ni kwamba kuna watu 414,000 waliohama makazi yao. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi nchini Nigeria lilisema siku ya Jumanne kwenye mtandao wa X kwamba mafuriko hayo yalikuwa moja mafuriko mabaya kuukumba mji huo katika kipindi cha miezi 30.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, sasa hivi tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo Marekani Jumanne imeweka vikwazo vipya kwa Iran kutokana na hatua ya Teheran ya kutoa silaha kwa Russia ili kutumiwa na Moscow kwenye uvamizi wake wa Ukraine. Harrison Kamau hapa anasimulia ripoti iliyoandaliwa na Henry Ridgewell kutoka London.
Kwa muda mrefu Iran imepelekea Russia ndege za kivita zisizo na rubani na ambazo zimefanya uharibifu mkubwa kwenye miji mingi ya Ukraine. Wakati akikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy mjini London Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alithibitisha kuwa Tehran ilikuwa inapeleka silaha za makombora kwa Moscow.
This development and the growing cooperation between Russia and Iran.
Hatua hiyo pamoja na kuimarika kwa ushirikiano kati ya Russia na Iran zitatishia usalama wa Ulaya, wakati zikidhihirisha namna taswira ya kuvuruga ya Iran inavyoenea zaidi ya Mashariki ya Kati. Kwa upande wake Russia inatoa teknolojia inayohitajika Iran. Kila mmoja kati yao wananufaika kwenye masuala ya nuclear pamoja na taarifa za anga za juu.
As well as some space information.
Wakati akiwa mjini London, Blinken alitangaza hatua mpya dhidi ya Tehran.
The United States will be announcing further sanctions.
Marekani itatangaza vikwazo vipya baadaye kwa Iran, baadhi vikiwa dhidi ya shirika la ndege la Iran la Iran Air.
Kando na shirika la ndege la Iran, Marekani pia itaweka vikwazo kwa watu binafsi, makampuni pamoja na meli zinazohusika kupeleka silaha kwa Russia. Kremlin tayari ilikiri kuwa Tehran ilikuwa inashirikiana na Moscow kwenye masuala nyeti bila kutaja aina yoyote ile ya silaha.
Iran
ni mshirika wetu muhimu na tutaendelea kukuza ushirikiano pamoja na mazungumzo kwenye masuala mbalimbali yakiwemo yaliyopo nyeti.
Blinken na Lemi walisema kuwa huu ni wakati muhimu wa kuunga mkono Ukraine. Wote wawili wamepanga kutembea Kiev wiki hii. Huenda rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akashinikiza washirika wa magharibi kuruhusu Ukraine kutumia silaha za masafa marefu dhidi ya malengo ndani ya Russia, kama anavyosema mchambuzi Garrett Martin.
Generally the UK has been often more...
Kwa ujumla Uingereza imekuwa kwenye mstari wa mbele na kuunga mkono Ukraine. Basi hapo kuna swali gumu, hasa iwapo inatafakari kuhusu mazungumzo kuhusiana na mashambulizi ya masafa marefu. Je, inawezekana washirika wote wakakubaliana?
Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amepangwa kutembelea rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa hapa Washington DC, ajenda kuu za mazungumzo yao zikiwa ni Ukraine na Mashariki ya Kati. Wiki iliyopita Uingereza ilitangaza kusitishwa kwa sehemu ya uzaji wa silaha kwa Israel kutokana na wasiwasi kuwa ilikiuka baadhi ya sheria za kibinadamu huko Gaza, swala ambalo Israel imekanusha. Marekani kwa upande wake imeendelea kutuma silaha kwa Israel ikisema kuwa haiamini kwamba imekiuka sheria zozote za kimataifa. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunamulika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye Jumatano aliapa kuwasaka bila kukoma wasafirishaji haramu wa wahamiaji, siku moja baada ya taarifa kwamba watu 35 walikufa maji kwenye pwani ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Faye aliyechaguliwa mwezi Machi aliwasihi vijana wa nchi yake kubaki Senegal badala ya kuwa na ndoto ya kupata maisha bora kwingineko. Aliongeza kuwa serikali imekuwa ikifanyia kazi sera ili kushughulikia swala la ukosefu wa ajira kwa vijana nchini humo. Alisema janga hilo lisababishwa na usafirishaji haramu wa wahamiaji. Kuanzia sasa na kwenda mbele, msako usiokoma wa wadanganyifu hawa wa ndoto, wachuuzi hawa wa kifo utaanzishwa. Kutawekwa simu ya dharura na watu watakuwa wanapiga simu kuripoti shughuli hizo za wasafirishaji haramu, aliongeza. Ripoti za vyombo vya habari nchini Senegal zinasema watu 35 walikufa maji wakati boti yao iliyojazwa mizigo ilipozama muda mfupi baada ya kuondoka kwenye bandari ya Mbour kwenye pwani ya Senegal. Wengine wengi wameripotiwa kutoweka. Marekani imetangaza msaada mpya wa zaidi ya dola milioni 700 kwa Ukraine, ikiwemo msaada kwa sekta ya nishati ya nchi hiyo, huku Russia ikilenga miundombinu ya Ukraine. Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy walifanya ziara ya pamoja mjini Kiev kabla ya mkutano wa Ijumaa wa pande mbili kwenye White House kati ya Rais Joe Biden na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kujadili kuendelea kuisaidia Ukraine. Mjini Kiev, Blinken alitangaza dola milioni 325 kusaidia kukarabati nishati na umeme wa Ukraine, huku Russia ikiendelea na mashambulizi yake, pamoja na dola milioni 290 za msaada wa kibinadamu kwa huduma msingi kama vile maji safi ya kunywa, chakula, malazi na dawa. Kadhalika, alitangaza dola milioni 102 kwa juhudi za kutengua mabomu ya ardhini na silaha ambazo hazijalipuka zilizoachwa na wanajeshi wa Russia kote nchini Ukraine. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, zaidi ya shule 14,000 katika nchi 24 za Afrika zimefungwa kutokana na migogoro na ukosefu wa usalama unaoathiri elimu ya mamilioni ya watoto. Shirika la kimataifa la misaada linaonya kwamba watoto ambao hawako shuleni wako katika hatari ya kuandikishwa na makundi yenye silaha, kulazimishwa kufanya kazi au tishio la unyanyasaji wa kimwili na unyanyasaji wa kijinsia. Mohamed Yusuf anaripoti na Edi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mamilioni ya watoto wa Kiafrika hawana elimu, huku shule zikisumbuka kukabiliana na athari za vita na ukosefu wa usalama. Baraza la wakimbizi la Norway linasema kufikia Juni 2024 zaidi ya shule 14,300 zilifungwa katika nchi 24 za Afrika. Nchi zilizofungwa zaidi ni Burkina Faso, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cameroon, Chad, Nigeria na Niger. Crystal Hure anafanya kazi na ofisi ya NRC ya Afrika ya Kati Magharibi.
We have now more than 14,000 schools that have been forced to close.
Anasema sasa tuna zaidi ya shule 14,000 ambazo zimelazimika kufungwa kwa sababu ya ghasia, na hii ina athari kwa takribani watoto milioni 2.8, na hivyo ina maana kwamba watoto hawa wanakosa elimu, lakini pia wanakabiliwa na hatari zaidi. Idadi ya karibuni ni ongezeko la shule 1,100 kutoka mwaka uliopita, wakati shule 13,200 zilipofungwa kutokana na migogoro na ukosefu wa usalama. Mashirika ya misaada yanasema kukosekana kwa maelezo kunarahisisha makundi yenye silaha kuajiri watoto, kuharimu elimu yao na kuzidi kupunguza nafasi zao za kuishi. Ukosefu wa elimu pia huwafanya watoto kuwa katika hatari ya kudhulumiwa na kunyonywa, na hivyo kuendeleza mzunguko wa umasikini na ukosefu wa utulivu. Katika baadhi ya nchi, migogoro imekaribia kuzidiwa zaidi na mfumo wa elimu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema shule moja kati ya 4 nchini Burkina Faso imefungwa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takriban shule 1,450 zilifungwa kufikia Januari na kuathiri wanafunzi 500,000. Ingawa hali kwa jumla bado ni mbaya, baadhi ya shule zimefunguliwa tena Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali kutokana na kuimarika kwa usalama, na Burkina Faso takriban shule 1,300 zimefunguliwa toka Oktoba 2023 baada ya vikosi vya serikali kudhibiti maeneo. Shirika lenye makao yake makuu mjini Oslo linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, serikali na pande zinazohasimiana kulinda elimu kwa kukomesha mashambulizi shuleni na kuhakikisha usalama kwa wanafunzi na walimu.
Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight.
Mwimbaji Enrique Iglesias na wimbo wake Hero. Huyu Enrique Iglesias, Idiligongo, nakumbuka baba yake naye ni gwiji wa muziki sana.
Julio
Iglesias, nyimbo za slow. Huyu kabisa mimi nakumbuka wakati niko shule ya msingi. Nilikuwa shabiki wa nyimbo zake sana.
Sasa Patrick, unajua wiki hii kulikuwa kunafanyika michezo ile ya duru ya pili ya kuelekea kupatikana kwa timu zitakazofuzu michuano ya Afrika ya makombe la mataifa ya Afrika. Na timu za Afrika Mashariki karibu 3 zimefanya vizuri kwelikweli, isipokuwa timu mbili kidogo ndo bado zinaendelea kusuasua, ambazo ni Burundi na timu ya Rwanda. Lakini japokuwa Burundi iko katika kundi L ikiwa imeshika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 3 mpaka hivi sasa. Kundi K, Uganda inaongoza ikiwa na pointi 4 ikiwa mbele ya timu ya Afrika ya Kusini. Alikadhalika kwenye kundi J, Kenya na yenyewe vile vile inaongoza kundi ikiwa na pointi 4 mbele ya timu ya Cameroon. La Tanzania iko nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pointi 4, DRC ikiwa na pointi 6. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mazuri sana kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kwa timu zake kufanya vizuri, japo pia Sudani Kusini na yenyewe imekuwa ikisuasua. Kwa hiyo michezo bado mingi, kuna nafasi nzuri ya mataifa haya kufuzu, lakini kikubwa ni kukaza kamba kuhakikisha kwamba timu zinasonga mbele. Lakini Afrika imeshtuka, inasema kule Afrika Mashariki kuna nini? mbona kama wimbi linabadilika hivi sasa?
Nimeona hata matokeo huko Rwanda. Rwanda iligawa na walikwenda sare ya kutofungana na Nigeria.
Na Nigeria.
Super Eagles.
Super Eagles.
Pale mjini Kigali pale.
Mm-hmm.
Haya basi, ndiyo mambo yenyewe ya michezo, tutaendelea kufuatilia. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Sasa tuelekee katika mkutano kati ya Marekani na nchi za Afrika 30. Ni wajumbe kutoka zaidi ya nchi 30 za Afrika na Marekani wamemaliza mkutano wa siku mbili wa akili mnemba, artificial intelligence, nchini Nigeria, ili kukuza maendeleo salama na kupelekwa kwa AI barani Afrika na kwingineko. Timothy Obiezu ana mengi zaidi kuhusu mkutano huo ambao ulikuwa wa ushirikiano kati ya serikali ya Nigeria na Marekani. Idi Ligongo unasoma ripoti kamili.
Kongamano la siku mbili la AI barani Afrika lililoandaliwa kwa pamoja na Marekani lilihitimishwa Jumatano mjini Lagos, kitovu cha kibiashara cha Nigeria. Mamia ya wajumbe wakiwemo maafisa wa umma, viongozi wa teknolojia, wasomi, watunga sera na wafanyabiashara walihudhuria mkutano huo ili kufanya mazungumzo kuhusu maendeleo ya matumizi ya mifumo ya AI iliyo salama na inayoaminika barani Afrika. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Cook Campbell alizungumza kwenye mkutano huo kuhusu fursa iliyopo.
A global technology revolution is well underway.
Mapinduzi ya teknolojia kimataifa yanaendelea kusambaza teknolojia mpya ikiwa ni pamoja na AI, na tayari inaunda kila kitu kuhusu maisha yetu. Tunalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Marekani na watafiti wa AI wa Afrika, watunga sera na viongozi wa sekta ili tuweze kufanya kazi pamoja kuendeleza uvumbuzi.
Mkutano huo ni hatua muhimu katika mustakabali wa teknolojia ya Afrika. Mwezi Julai, Umoja wa Afrika ulizindua mkakati wa akili mnemba wa bara hilo ukisema AI ni muhimu katika kubadilisha Afrika kuwa kitovu cha teknolojia ya kimataifa, na ilitoa wito kwa nchi wanachama kupitisha mkakati huo. Siku ya Jumanne, waziri wa mawasiliano, uvumbuzi na uchumi wa kidijitali wa Nigeria, Bosun Tijani, alitangaza ruzuku ya dola 61,000 kwa ajili ya kuanzisha programu za AI nchini Nigeria.
I cannot overstate Africa's growing importance.
Ili tutumie AI kwa manufaa yetu ya pamoja, ni lazima tuwe na nia ya makusudi na kushirikisha mbinu zetu. Tunahakikisha kwamba safari yetu ya mabadiliko ya kidijitali ni jumuishi, yenye usawa na inayolenga binadamu.
Peace and security and good governance.
Afrika kwa sasa inawakilisha 2.5% ya soko la kimataifa la AI kwa mujibu wa taasisi ya akili mnemba kwa maendeleo au AI4D. Lakini wachambuzi wanasema pamoja na mazungumzo zaidi kuhusu matumizi salama, maombi ya AI yanaweza kukuza uchumi wa Afrika kwa dola takriban trilioni 2.9 ifikapo mwaka 2030, huku masoko ya Kenya, Afrika Kusini na Nigeria yakiongoza.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Mashambulizi ya anga Israeli usiku kucha hadi Jumatano katika shule ya Umoja Mataifa inayowahifadhi wakimbizi wa ndani wa Palestina na kwenye nyumba mbili yaliua watu 34, wakiwemo wanawake na watoto, maafisa waliripoti. Shambulizi hilo baya la Jumatano alasiri katika shule ya msingi ya wavulana ya Al-Jauni katika kambi ya wakimbizi ya Nusairat huko Gaza yaliua watu 14 na kujeruhi 18. Jeshi la Israeli limesema nia yake ilikuwa kulenga wanamgambo wa Hamas waliokuwa wanapanga mashambulizi kutoka ndani ya shule hiyo. Hayo yakiarifiwa, kundi la wanamgambo la Hamas Jumatano lilisema kwamba wapatanishi wake wamesisitiza utayari wake wa kutekeleza sitisho la vita la mara moja na Israeli huko Gaza, kulingana na pendekezo la hapo awali la Marekani bila masharti ya kutoka upande wote. Kundi hilo lilisema katika taarifa kwamba timu ya wapatanishi wake inayoongozwa na afisa mkuu Khalil Al-Haya ilikutana na wasuluhishi Jumatano mjini Doha, wakiwemo waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahmani Al-Thani na mkuu wa idara ya ujasusi ya Misri Abbas Kamel kujadili hali ya hivi karibuni huko Gaza. Pande hasimu nchini Libya zilipiga hatua katika mazungumzo kuhusu mzozo wa benki kuu na zitaendelea na majadiliano Alhamisi ili kuafikiana kwa duru ya mwisho, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya ulisema Jumatano, katika jitihada za kutatua mzozo ambao umepunguza uzalishaji wa mafuta na mauzo ya nje. Baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa kauli moja limeongeza kwa mwaka mwingine vikwazo vya silaha kwa pande zinazopigana katika jimbo la Darfur nchini Sudan, ambako vita kati ya majenerali hasimu vimepamba moto katika miezi ya hivi karibuni na kuzidisha mzozo mbaya wa kibinadamu. Mjumbe wa Sudan amepongeza hatua hiyo, lakini amelitaka baraza hilo kuchukua hatua zaidi na kulichukulia vikwazo kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF, kundi hasimu la jeshi la serikali ya Sudani. Mafuriko makubwa katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria yameua watu 30 na kulazimisha wengine 400,000 kuhama makazi yao, maafisa walisema Jumatano.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, mimi naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana kutoka hapa Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Vitisho kwa amani na utulivu wa kimataifa vinaendelea kujitokeza kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Russia. Wakati Russia ikipeleka silaha za kemikali kwenye uwanja wa vita na kuendelea kuua raia na kuharibu miundombinu muhimu ya Ukraine, Iran, Korea Kaskazini na China zinaipatia Russia msaada wa nyenzo inayohitaji kuendesha vita vyake. Iran, taifa linaloongoza duniani kwa kufadhili ugaidi, inachochea uchokozi wa Russia kwa msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kutoa silaha za hatari ambazo Kremlin inatumia dhidi ya raia wa Ukraine na miundombinu, alisema balozi wa Marekani Robert Wood, mwakilishi mbadala wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Anasema katika kumbukumbu ya uhuru wa Ukraine kutoka kwenye muungano wa Kisovieti, inaripotiwa kuwa Russia ilitumia ndege aina ya Shahidi UAV, ndege zisizo na rubani na mabomu katika shambulio kubwa lililolenga miundombinu muhimu kote nchini Ukraine, ikijumuisha gridi ya umeme, mitambo ya nguvu za nishati na vifaa vya gesi asilia. Russia inanunua au kuzalisha UAV hizi kutokana na ushirikiano wake na Iran. Ikiwa Iran itaendelea na kupeleka makombora ya masafa marefu kwenda Russia, itawakilisha ongezeko kubwa na hatari kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, alionya balozi Wood. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea au DPRK kupeleka silaha na makombora ya masafa marefu kwenda Russia pia wanapeleka uharibifu mkubwa kwa Ukraine, alisema balozi Wood. DPRK imehamisha isivyo halali maelfu ya makombora ya masafa marefu na zaidi ya makontena 16,500 ya silaha na vifaa vinavyohusiana na silaha hadi Russia na kuongeza muda wa mateso ya watu wa Ukraine. Ununuzi wa Russia wa makombora hayo ya masafa marefu ya Korea unakiuka vikwazo vya silaha vya Umoja wa Mataifa kwa Korea ambapo Russia yenyewe iliunga mkono katika baraza hili. Russia pia inapokea msaada mkubwa kutoka China, alisema balozi Wood. China inapeleka Russia mashine za nitrocellulose, zana za kielektroniki na UAV na teknolojia ya makombora ya masafa marefu ambayo Russia hutumia katika mashambulizi yake dhidi ya raia na miundombinu ya Ukraine. Tumeona silaha nyingi za Russia katika mwaka mmoja na nusu uliopita, ikiwa ni pamoja na mizinga, makombora na silaha yote kichochewa na uagizaji wa pande mbili wa China. Marekani itaendelea kutoa wito haki kwa waathiriwa wa vita vya uchokozi vya Kremlin na wajibikaji kwa waliohusika, alisema balozi Wood, na tutaendelea kuwaita wale wanaowezesha Russia na vita vyake vya kikatili vya uchokozi dhidi ya watu wa Ukraine. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.